Februāra beigās Eiropas Savienība apsūdzēja Krieviju tās tirdzniecības saistību pārkāpšanā, ieviešot nepamatoti augstas nodevas papīram, ledusskapiem un palmu eļļai. Eiropas Savienība apgalvo, ka Krievija turpina piemērot 15% lielu nodokli, kaut arī abu pušu noslēgtā vienošanās pieļauj vien 5% lielu nodevu. Tā kā divu mēnešu laikā abām pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības, šodien sūdzība izskatīta Pasaules tirdzniecības organizācijas strīdu noregulēšanas komisija. Šīs dienas sanāksmes laikā Krievijai gan ir iespējas paust savus iebildumus pret šādas komisijas izveidi, taču ja pēc divām nedēļām Eiropas Savienība iesniegs atkārtotu prasību, Krievija to vairs nevarēs bloķēt. Ja Krievijas vaina tiks atzīta, Pasaules tirdzniecības organizācija var pieprasīt veikt izmaiņas likumdošanā, kā arī piespriest kompensāciju izmaksu. Jāpiebilst, ka kopš 2012. Gada, kad Krievija pievienojās Pasaules tirdzniecības organizācijai, līdzīgas sūdzības ir iesniegušas arī ASV un Japāna.